keyingi avvalo AOK jurnalist va blogerlarga ommaviy axborot vositalari bilan munosabatlarini deylik samimiyroq va ochiqroq qilish kerak deb o'ylayman. Sababi oldingi rahbariyatdan ko'ra hozirgi rahbariyat ochiq emas. Mana masalan bitta misol uchun prezident murojaatnomasi deylik bo'lib o'tdi, to'g'rimi?
Xo'p.
Bizni tahririyatga, masalan biz tahririyat bilan o'sha yerga bora olmadik, lekin o'tgan yil borib yoritganmiz, o'tgan yili.
Nima biror Xurshid, biror to'siq bo'ldimi, masalan bormaysizlar degan yoki nimaga bormadingizlar?
Yo'q. Biroq to'siq bo'lmadi, lekin taklif ham bo'lgani yo'qda.
Endi
masalan o'tgan yilda balki biz o'zimizdan o'tgandir, boshqadir, lekin men surishtirdim, u yerda asosan nima deydi, biz kabi yangi tahririyatlar yo'q edi u yerda. Demak, shu yashi AOKni hozirgi rahbari o'ziga yoqqan g'olibani yoki bo'lmasa o'ziga yoqqan, o'zi xushlagan jurnalist yoki bloger bilan munosabatlarini yaxshi qilyapti yoki xushlamagani bilan muloqot qilayotgani yo'q.
Endi AOK xushli degan matbuot bo'lishi uchun nima qilish kerak? Qanday matbuotni ular xushlayapti?
Shu ularni masalan deylik o'rnatilgan tartib qoida yoki amaldagi qonunchilik asosida ishlaydigan emas, balki ulardan topshiriq oladigan va ularni aytgan deylik tashviqot kampaniyasini zo'r berib propaganda qiladigan tahririyat bo'lsagina xushlasa kerak deb o'ylayapman, lekin bu yaxshi emas.
Sal oldinroq shu AOKni ogohlantirish xati berilgani haqida aytiluvdi ba'zi matbuot nashrlariga. Sizlarga ham berilganmi shunaqa ogohlantirish xati?
Bu ogohlantirish xati bizga kelgan, bu Shuhrat G'aniyevni ishdan olinishi bilan bog'liq holat. O'shanda xat kelgan edi, lekin bu unchalik hozirgi voqealarga aloqasi yo'q, lekin bizga xat kelgani yo'q. Lekin Kun.uz, Gazeta.uz masalan, o'sha Daryo, o'z kabi yirik elektron nashrlarga yuborish o'zi bu yangi faoliyatdagi tahririyatlarga ham bir signal bo'lsa kerak deb o'yladik.
Endi birinchi masalan shu AOKni hozirgi ish tuzumini o'zgartirilsa nimani xohlardingiz? Nimasi o'zgarishini?
Bilasizmi, biz nimandir xohlashimiz shart emas. AOKni o'sha tashkil etilishida prezident hujjatlarida, shu prezident ko'rsatmasi bilan amal qilinayotgan qonun hujjatlariga amal qilib ishlasa bo'ldi, bundan boshqa hech narsa talab qilmaymiz biz. Lekin to'liq buni shu hujjatda ko'rsatilgan vazifalarni ado etmayapti deb hisoblayman.